je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija. Zbog pooštrenih mjera u borbi protiv koronavirusa u narednih pola sata podsjećamo na neke od priča koje smo ranije objavili. No prije toga slijede upute o preventivnim mjerama Svjetske zdravstvene organizacije.
5 stvari koje treba da znate o koronavirusu i maskama.
Svjetska zdravstvena organizacija navodi da maske nude određeni nivo zaštite, ali ne i potpunu zaštitu. Blokiraju kapljice, glavni izvor zaraze, ali manje virusne čestice mogu proći kroz njih. Virusi također mogu ući u telo usled dodirivanja očiju.
Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje nošenje maske ukoliko ste bolesni. Pomaže u zaštiti drugih ukoliko kijate ili kašljete.
Svjetska zdravstvena organizacija kaže da masku treba nositi samo ako se brinete o bolesnoj osobi, ali ne dirajte prednju stranu maske rukama i masku bacite pažljivo. Ukoliko je dirate, operite ruke gelom na bazi alkohola ili sapunom i vodom.
Svjetska zdravstvena organizacija kaže da zamenite masku čim postane vlažna. Nemojte ponovo koristiti maske za jednokratnu upotrebu.
Maska sa respiratorom je mnogo bolja od obične maske. Ključna stvar je postići pravilno prijanjanje maske na lice.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Podsjećamo na priče koje smo ranije objavili. Ovaj put, osim domaćih, imamo i priče od naših kolega iz Srbije, Hrvatske i Crne Gore, koji nam prenose dio atmosfere borbe protiv pandemije koronavirusa. Uvođenje vanrednih mjera zbog koronavirusa u Bosni i Hercegovini negativno se odrazilo na pojedine grane privrede, odnosno zaposlene u ovim oblastima. Nakon što je skraćeno radno vrijeme u ugostiteljskim objektima, neki zaposleni dobijaju otkaze, a radnici se, osim sa otkazima, trenutno suočavaju i sa prijetnjama poslodavaca da im, zato što ne rade zbog vanrednog stanja, neće biti isplaćene plate. Informiše Milorad Milojević.
Student Goran Kašterović jedan je od radnika koji je ostao bez posla nakon uvođenja vanrednih mjera u Bosni i Hercegovini zbog koronavirusa. Kašterović za Radio Slobodna Evropa navodi da je otkaz u restoranu Marcello u Banja Luci, gdje je bio stalno zaposlen, dobio samo dan nakon što je u gradu na Vrbasu skraćeno radno vrijeme restorana i kafića do 18 časova.
Kad sam ušao u smjenu, preuzeo smjenu nakon 5 minuta, zove na telefon poslovođa, zove da siđemo dole u kancelariju. I mi kad smo sišli dole u kancelariju, govori na momci, stvarno mi je žao, ali evo, vlasnik Željo Popović gazda je rekao da vam moram uručiti otkaz. Radite još danas. Gledamo nazovi se jedan u drugu, ne vjerujemo što se dešava.
Kašterović dodaje da prihvata otkaz, ali insistira i da poslodavac ispuni sve svoje obaveze koje uz to idu. Vlasnik restorana u kojem je Kašterović radio, Željko Popović, tvrdi da će sve obaveze prema radnicima koji su otpušteni biti ispoštovane u skladu sa zakonom, te da su otkazi posljedica toga što, kako kaže, nisu donesene mjere koje bi pomogle poslodavcima u vanrednoj situaciji kada firme ne rade.
Meni je jako teško kao preduzetniku koji ima toliki broj ljudi i u jednom danu sve što sam stvarao 20 godina sve se sruši. Znači sve moram zatvoriti. I ostalo, kriza će se produžiti, jednostavno bankrotirat će 80% preduzetnika. Ja to čisto tvrdim, prvi ja, pa svi ostalo. Mogu prodavnice profitirati to što se kupuju ljudi osnovni, ali sve uslužne djelatnosti i ostalo, i kogod ima veliki broj radnika će bankrotirati.
Radnici se osim sa otkazima trenutno suočavaju sa prijetnjama poslodavaca da im, zato što ne rade zbog vanrednog stanja, neće biti isplaćene plate.
Čim smo saznali za ove vanredne mjere i skraćeno radno vrijeme, poslodavac moj bar je rekao da nam neće isplatiti plate ovaj mjesec zato što nećemo raditi puno radno vrijeme. Ja sam smatram da nije fer prema radnicima da nismo svojom voljom prestali raditi, nego država je donijela takvu odluku i smatram da je apsolutno ne fer da radnici ispašti iz posljeda u smislu da ne dobijaju plate.
Priča za Radio Slobodna Evropa radnica jednog banjalučkog ugostiteljskog lokala, čije ime je poznato redakciji. Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić ističe da vlasti moraju donijeti konkretne mjere po pitanju zaštite prava radnika.
U ovom trenutku, bar kad su pitanju krizni štab u Republike Srpskoj pa i u Bosni i Hercegovini, ne priča o radnicima. Najviše se priča o poslodavcima i ono što ovako bode oči, to je da će njihova dobit biti oslobođena poreza, kao da je to sad najvažnija stvar. Najvažnija je stvar da se sačuvaju radnici, da se sačuva proizvodni proces, a da se obezbijedi sigurnost radnicima na radnom mjestu.
Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staša Košarac najavio je u ponedjeljak 16. marta razgovore sa međunarodnim financijskim institucijama o financijskoj podršci za formiranje fonda, koji bi, kako kaže, definitivno tretirao tu vrstu problema.
Obzirom činjenicu da poslodavci već na današnjem sastanku izražavaju bojazan i strah na koji način mogu obezbijediti plate za radnike, s obzirom činjenicu da će jedan njih dio, s obzirom umanjenu poslovnu aktivnost, biti ili na čekanju ili evo, samo u izolaciji ili u karantinima, zavisnosti od onih obaveza i poslova kojima se bavi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Bosni i Hercegovini tržišni inspektori u oba entiteta pojačano kontrolišu formiranje i kretanje cijena, naročito zaštitne opreme poput maski i rukavica te osnovnih životnih namirnica. U federaciji je već izrečeno 16 prekršaja zbog nekontrolisanog dizanja cijena, a mnogi građani kažu da više primjećuju kako određenih proizvoda nema za kupiti, zabilježila Marija Arnautović.
Sarajka Sabaheta kupila je namirnice potrebne za naredni mjesec. Nije primijetila da su cijene u radnjama veće, no jeste da određenih proizvoda poput zaštitnih maski već dugo nema za kupiti.
Ja sam germu tražila u subotu, to je toliko bila potraga da je nema. Meni je najgore što ne mogu da nađem maske, ove dezinfekciju.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine u ponedjeljak je donijela odluku o zabrani poskupljenja osnovnih životnih namirnica i vraćanju cijena koje su važile 5. marta ove godine, saopštio je premijer Fadil Novalić. Takvu uredbu donijela je i Vlada Republike Srpske. Federalna uprava za inspekcijske poslove kontroliše formiranje i kretanje cijena zaštitne medicinske opreme, maski, rukavica, sredstava za dezinfekciju, ali i osnovnih životnih namirnica za kojima raste potražnja izazvana strahom građana zbog pojave koronavirusa. Još kako kažu, nije zabilježeno nerazumno povećanje cijena, no u posljednjih nekoliko dana zbog nekontrolisanog dizanja cijena u nekim prije svega apotekama, tržišni inspektori u federaciji izrekli su 16 prekršajnih naloga u iznosu od oko 22.000 eura. Direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove Adis Ajdinović zbog svega je pozvao na ozbiljnost i odgovornost i tražio da se cijene ne povećavaju.
Kontrolisali smo prvenstveno apoteke u malo prodaji, znači kad je u pitanju distribucija medicinskih sredstava, dezinfekcionih sredstava, a svakako i u kontrolama tržnih centara i prodajnih objekata koji distribuiraju i prodaju robe široke potrošnje, životne namirnice i predmete opće upotrebe.
U Banjalučkom udruženju za zaštitu potrošača reakcija navode da se svakodnevno susreću sa pritužbama građana. Dobijaju, kažu, fotografije sa praznim rafama, ispred trgovina su u ponedjeljak velike gužve, između ostalog i zbog mjere koju je gradski štab za vanredne situacije donio u nedjelju navečer o ograničenom radu trgovina i broju ljudi koji istovremeno mogu biti unutar njih. Dušan Srdić, predsjednik udruženja Reakcija za Radio Slobodna Evropa, kaže kako su inspektori u Republici Srpskoj registrovali da su cijene određenih proizvoda veće.
Uglavnom su to prehrambeni proizvodi u pojedinim marketima. Koliko smo čuli iz sredstava javnog informisanja, to su bile i neke apoteke. Uključujući naravno i ova dezinfekaciona sredstva, maske, vidjeli smo brojne objave koje su sugrađani objavljivali.
Rijetki građani Sarajeva koji su u ponedjeljak došli u kupovinu u tržni centar u centru grada kažu da nisu primijetili povećanje cijena osnovnih životnih namirnica, no da je evidentno da se kupuje mnogo više nego prethodnih dana, te da na rafama nema određenih proizvoda poput brašna i ulja.
A mislim da je strašno ako dižu, ali nisam primijetio.
Evo, upravo sam bio u kupovini. Mislim, robe još uvijek ima, vidjet ćemo dalje.
Pa ja nisam primijetila, ne, ja kupim tržnim centrom, a ne.
Pa ne, nisam puno ni obraćala pažnju, vjerovatno jesu, ali su već se prazni. Mislim da kupuju sad danas puno više nego recimo juče prejuče.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Zatvaranjem granica na Zapadnom Balkanu dovedeno je u pitanje robna razmjena. Crnogorci se pitaju koliko im mogu potrajati zalihe i kako će se riješiti problem snabdijevanja stanovništva hranom koju uglavnom uvoze. Kolega Predrag Tomović iz Podgorice ima više informacija.
Iz Ministarstva ekonomije nismo dobili odgovor na pitanja da li je snabdjevanje osnovnim životnim namirnicama u Crnoj Gori dovedeno u pitanje nakon odluke Srbije da zabrani izvoz hrane. Također nismo dobili odgovor na pitanje da li Crna Gora ima dovoljno zaliha ovih namirnica i za koji period, kao i da li će vlada otvoriti neke druge kanale uvoza ovih namirnica i koja bi to tržišta mogla da budu. Odluku Srbije da na 30 dana zabrani izvoz osnovnih životnih namirnica i sredstava za higijenu posredno je kritikovao crnogorski premijer Duško Marković tokom jučerašnje videokonferencije u kojoj su pored lidera zemalja Zapadnog Balkana učestvovali i austrijski kancelar Sebastian Kurz i evropski komesar za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Oliver Verhelyi.
Uz puno razumijevanje potrebe svih zemalja da prvo pomognu svojim građanima, vjerujem da zatvaranje tržišta i ekonomija te blokiranje resursa i avansno plaćenih roba nijesu izraz solidarnosti ni evropskih vrijednosti.
Iz Privredne komore Crne Gore su za Radio Slobodna Evropa saopštili da na dnevnom nivou prate situaciju i poteškoće u poslovanju domaćih privrednih subjekata zbog koronavirusa. Iste institucije ističu da su crnogorski privrednici zabrinuti zbog zatvaranja granica, kako zbog snabdjevanja proizvodima koje uvoze, tako i zbog nemogućnosti obezbeđivanja sirovina i rezervnih dijelova za sopstvenu proizvodnju. I dok država ne saopšti kako će riješiti pitanje snabdjevanja osnovnim životnim namirnicama u uslovima krize izazvane pandemijom koronavirusa, pojedini trgovinski lanci već su preduzeli konkretne mjere. Olivera Lakonić iz kompanije Voli u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže:
mi imamo kontinuitet snabdjevanja, imamo zalihe još uvijek i roba nam stiže iz drugih tržišta regionalnih. Naravno, sad je obzirom na proceduru koja je malo komplikovanija, sve to usporenije. Roba treba da ima adekvatnu papirologiju da se deklariše. Jednostavno traži malo više vremena.
Prema podacima Uprave za statistiku Monstat, u 2019. godini je uvezeno nešto preko 474 miliona eura hrane. U strukturi uvoza dominira uvoz mesa, zatim voća i povrća, žitarica, mliječnih proizvoda i jaja. Ekonomski analitičar Vasilije Kostić kaže za Radio Slobodna Evropa da kratkoročno u nekom tromjesečnom periodu ne treba očekivati nestašice i probleme u snabdjevanju hranom na crnogorskom tržištu.
To može biti u nekom periodu mjesec, dva, pa eventualno i tri, ali to su sad već moje aproksimacije, ali u svakom slučaju imajući u vidu poslovni proces, imajući u vidu prirodu trgovine, onda je potpuno jasno da veliki snabdjevači moraju zakonito radi obavljanja svog posla imati značajan lager, odnosno moraju imati značajan iznos robe na zalihama. Dakle, sa tog aspekta u prvom momentu ne bi trebalo da se osjete nikakve posljedice po snabdjevenost.
Kostić navodi da bi državni organi trebalo već sada da traže nove kanale i partnere za uvoz hrane iz regiona i Evropske unije. Brine ga što crnogorski građani u strahu od koronavirusa ovih dana gomilaju zalihe hrane. Ponovo slušamo Oliveru Lakonić.
Mi imamo neku analizu da je za jedan dan potrošnje, recimo jučerašnje, potrošeno nešto što se inače mjesec dana kupovalo, kada su osnovne životne namirnice u pitanju. Zbog toga je bio moj apel da se ne gomilaju enormne količine, malo je paradoksalno da neko domaćinstvo kupuje, ne znam, po 50 kila brašna. Presvjedoci smo neke nelogično masovne kupovine. O tome se radi.
A recite mi, ili danas to splaslo na neki način? Da li je manje ljudi koji kupuju, gomilaju stvari?
Jeste, manje je ljudi, ali potrošačka korpa je slična.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Hrvatska vlada donijela je 63 različite mjere za očuvanje radnih mjesta i likvidnosti tvrtki koje su pogođene ili će biti pogođene negativnim utjecajima koronavirusa na poslovanje, od odgode plaćanja poreza i doprinosa do sufinansiranja isplata plaća. Iz Zagreba se javlja Enis Zević.
Poduzimamo sve da situaciju i dalje držimo pod kontrolom, poručuje ministar zdravstva Vili Beroš. On je potvrdio da je tablica o potencijalnom broju oboljelih u Hrvatskoj, koju je objavio jedan portal, jedna od ranijih verzija mogućeg scenarija, što ju je za potrebe planiranja izradio stožer civilne zaštite. Prema toj tablici, na 4,3 milijuna stanovnika u Hrvatskoj, procjene su da će tijekom epidemije 2826 ljudi biti zaraženo ovim virusom. Očekuje se da će 5% zaraženih, njih 140, spadati u skupinu teško oboljelih, dok će 80% njih, odnosno 2261, biti u skupini blago oboljelih. Njih 15%, 425, spadalo bi u skupinu srednje teško oboljelih. Ministar Beroš.
Naravno da je to samo jedna informacija općenita koja nam je u početku našeg promišljala služila kao određeni orijentir.
Na novinarsko pitanje je li najnovija verzija sa većim brojevima, Beroš je odgovorio nije znatno. Među novooboljelima je i prvi slučaj u Dalmaciji, to je mlađa žena iz Biograda, zadarski epidemiolog Alan Medić.
Došla je praktički iz Afrike preko Dubaja unatrag nekoliko dana. Osoba vrlo savjesno ponašala, ona je razvila vrlo blage i slabe simptome bolesti i ona se javila našem nadležnom epidemiologu.
Hrvatski sabor izglasuje po hitnom postupku izmjene Zakona o civilnoj zaštiti koji stupuju na snagu nakon objave u Narodnim novinama i koji će omogućiti ograničavanje radnog vremena ili zatvaranje pojedinih djelatnosti kako bi se ograničilo širenje epidemije koronavirusa. Resorni ministar nije predstavio izmjene zakona, dogovoreno je da se glasa bez diskusije, a zastupnici su u dvorani i na galeriji sjedili na priličnoj udaljenosti. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U svim zemljama regije krizni štabovi najavili su sankcije za one koji se ne budu pridržavali mjera za zaštitu, naročito za one koji dođu iz inostranstva, a ne pridržavaju se uputa o izolaciji. U nastavku poslušajte kako je to Srbija riješila. Pripremila Ljudmila Cvetković.
Ukoliko je takvo ograničenje koje se preduzima od strane državnih organa tako da nije u javnom interesu i da prekoračava određenu opravdanost u datom slučaju, onda možemo govoriti ne više o zaštiti javnog interesa, nego o kršenju ljudskog prava pojedinca.
Kaže ZRS Katarina Golubović, predsjednica Komiteta za ljudska prava JUKOM. Ona navodi da su ograničenja ljudskih prava trenutno nametnuta pre svega u javnom interesu i da država mora da ima određene mehanizme kako bi zaštitila javni interes.
U tom smislu izricanje kazni, a nakon toga i hapšenja kao dodatna mera koja prosto se izriče onda kada prva nije urodila plodom, može biti opravdana.
60-godišnjem muškarcu iz Žablja koji po povratku iz inostranstva nije poštovao rješenje o samoizolaciji, sud je po hapšenju izrekao meru kućnog pritvora. U Varvarinu će policija po nalogu nadležnog tužilaštva podneti krivičnu prijavu protiv 23-godišnjeg muškarca zbog postojanja osnova sumnje da po povratku iz inostranstva nije poštovao meru samoizolacije. Policija u Inđiji i Rumi podnosi krivične prijave nadležnim tužilaštvima protiv 3 osobe koje nisu poštovale meru samoizolacije. Isto je najavila i kruševačka policija za 5 osoba sa područja Rasinskog okruga. Osim toga, policija je u Požarevcu uhapsila muškarca zbog sumnje da je učinio krivično delo izazivanja panike i nereda, postavljajući na svom Facebook profilu, kako je navedeno, neistinitu informaciju koja je izazvala strah i paniku. Jedan muškarac je uhapšen u Novom Sadu zbog postojanja sumnje da je učinio krivično delo izazivanja panike i nereda tako što je neistinito izjavio da je bio u društvu sa osobama zaraženim koronavirusom.
Mi imamo krivično dela širenja lažnih vesti i izazivanja panike i imamo krivično delo kršenje zabrane izolacije u slučaju velikih epidemija, to je predviđeno u našem krivičnom zakoniku.
Kaže ZRS Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka u penziji Pravnog fakulteta Univerziteta Union.
I ako je neko privođen, nije privođen bez nekakvog pravnog osnova. Ali znate, veoma su ošljarski uređeni ti dokumenti. Ja sam primetila da nigde nije proglašena epidemija, a ona mora biti proglašena. Dok se epidemija ne proglasi, onda se postavlja pitanje primjene KZ-a na ovim slučaju.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je 15. marta da je zbog situacije sa koronavirusom doneta odluka o proglašenju vanrednog stanja na teritoriji cele Srbije. U međuvremenu je vlada Srbije uvela apsolutnu zabranu kretanja od 20 sati do 5 ujutru, kao i apsolutnu zabranu kretanja na selu za starije od 70 godina, a u gradovima za starije od 65 godina. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović najavio je da će za nepoštovanje zabrane kretanja biti podnošene krivične prijave. Republička javna tužiteljka Zagorka Dolovac naložila je svim javnim tužilaštvima da hitno postupaju u slučajevima nepostupanja po odlukama o kućnoj izolaciji.
Znači, svako ko se ne zatekne na adresi na kojoj bi trebalo da je u kućnoj izolaciji,
obaveštava se sanitarni inspektor i nadležno tužilaštvo i u skladu sa njihovim odlukama se dalje procesuiraju u smislu da li će prekršajno ili krivično odgovarati.
Kaže ZRS Boban Pavlović iz strukovnog udruženja policije dr. Rudolf Archibald Reis. U međuvremenu je i zaštitnik građana Zoran Pašalić saopštio da prati poštovanje ljudskih prava u vanrednoj situaciji kao i da se time svakodnevno bavi mobilna ekipa ombudsmana. U vanrednom stanju državni organi osim slobode kretanja i okupljanja mogu ograničiti i veliki korpus ljudskih prava, poput zaštite podataka o ličnosti, slobode medija, prava na obaveštenost. No gde je granica između ograničenja u vanrednom stanju i kršenja ljudskih prava?
Ono što se može ta meja prekoračiti jeste ta jedna veoma fiktivno razgraničenje između slobode izražavanja koje ne može biti prerogirana u vanrednom stanju i nekakvih radnji koje se recimo ovo kvalifikuju kao izazivanje panike. To, na primjer, može da se postavi kao problem. Nažalost, ona mera koja se može ograničiti u vanrednom stanju je sloboda medija. Ja samo mogu da se nadam da bi toga neće pati.
Kaže profesorka Rakić-Vudinelić. Jukom je pozvao građane kojima je potrebna podrška za tumačenje svog položaja i eventualne ugroženosti ljudskih prava u vreme vanrednog stanja da im se obrate. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U ovoj situaciji pojačanih mjera za zaštitu stanovništva od brzog širenja koronavirusa za đake kao i u Bosni i Hercegovini organizovana online nastava i u susjedstvu. Ovoga puta poslušajte kako su to riješili u Srbiji i koje su najveće dileme učenika i roditelja. Slušamo Milu Đurđević.
Pozdrav koji nastavnici i profesori upute svojim đacima svakodnevno u školi, ovoga puta učenike dočekuje sa televizijskog programa, a ne u direktnom kontaktu. Marko Oparnica, učenik 7. razreda osnovne škole Radojka Lakić u Beogradu, kaže da nije siguran kako će i koliko uspešno nastava za njegov razred funkcionisati. U trenutku kada smo sa njim razgovarali telefonom, Marko je pratio na TV programu časove za 3. i 4. razred, čekajući termin za sedmake.
Jedino sa što me jako zanima je kako će da nas ocenjuju. Nisam siguran da li ćemo morati da idemo pred 15 godine da radimo neki kontrolni ili preko interneta, ali to je jedino sa što me tamo zanima.
Kako će biti ocenjivani najveće je nedoumica đaka. Ministar prosvete Srbije Mladen Šarčević kaže da je ocenjivanje trenutno u drugom planu, u odnosu na ambiciju da đaci zapravo ne propuste gradivo i uspeju na što lakši način u datim okolnostima da ga savladaju.
Mi ćemo konačno to takozvano sumativno ocenjivanje završiti kad se deca vrate u klupe i kada možemo putem raznih testova da proverimo i nije cilj da ih mučimo nego da znamo šta smo uradili.
Poručio je ministar prosvete u razgovoru za televiziju N1 prvog dana sprovođenja projekta. Program je za sada krenuo samo za osnovce i gimnazijalce, dok će za učenike srednjih stručnih škola nastava početi narednog ponedeljka. Iva Maglov, učenica Srednje medicinske škole u Beogradu, veruje da će takav način rada funkcionisati, ali ono što je, kako kaže za Radio Slobodna Evropa plaši, jeste praksa koja je za stručne škole veoma bitna.
Ti opštoobrazovni predmeti, to znanje se sedne kod kuće i nauči se, ali ta praksa, mi sutra trebamo da budemo lekari, medicinske sestre, ako preskočimo cijelu polugodište, na primjer, kao što nam je sljedeća nastavna jedinica bilo davanje infuzije, vađanje krvi, što su osnovne stvari koje mora da zna svaki medicinski radnik, ne možemo mi preko, mislim, bar ja smatram da ne može preko tih interneta i tih platformi, da se nadoknadi to znanje koje bi mi u školi i na praksi naučili uz profesora.
Roditelji dece također se prilagođavaju novonastaloj situaciji. Tamara Šolar, koja živi u Novom Sadu, od februara radi od kuće. Mama je 3 devojčice. Dok 2 mlađe još idu u vrtić, jedna od ćerki je đak prvak. Tamara Šolar kaže da je u komunikaciji sa učiteljicom putem mailova, a da su roditelji inače imali Viber grupu preko koje su komunicirali.
Ljudi se uhodavaju skroz nove okolnosti i svi pokušavamo shvatimo kako treba da funkcionišemo, ali čerka moja dok je gledala časove na TV-u, pratila je što učiteljica na TV-u govori, također je komunicirala i sa nama i komunicirala, da kažemo, i sa njom, da je komentarisala da li su to radili, da li je poznato rješenja, pitanja, odgovore koje su se postavljali i također posao uradila taj domaći što im je zadat preko TV-a.
Trenutno su za ovakve neplanirane okolnosti najspremniji đaci i profesori privatnih škola, koji inače deo svog programa rada realizuju putem svojih internet platformi. Sara Božić, učenica je Savremene beogradske gimnazije u Beogradu, i kaže da njena škola inače koristi platformu učenja na daljinu.
To je nama prednost zato što i ovako smo imali dosta ocena i zadataka preko interneta, e-maila i tako dalje, što je dosta velika pomoć za nas.
Vanredna situacija usled koronavirusa pokazala je i da uprkos generalno lošem položaju prosvetnih radnika, oni svoj posao obavljaju sa entuzijazmom. Lidija Neranđić-Čanda, profesorka je srpskog jezika i književnosti u gimnaziji Veljko Petrović u Somboru. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da prati instrukcije i uputstva koje stižu iz Ministarstva prosvete, ali i da je prve korake preduzela sama. Nastavu organizuje preko digitalne učionice, besplatne platforme koju je pronašla na internetu.
Ja sam upravo na vezi sa svojim učenicima, prvo mi stižu zadaci koje sam postavila juče u pojedinačnim učionicama koje sam napravila na platformi koju sam uradila za svako odeljenje posebno. Rok im je bio do petka, mnogi učenici su požurili, vredni, i ovo izgleda se njima dopada, da na ovaj način mislim da sada funkcioniše.
Pored osnovnih i srednjih škola, nastava je prekinuta i na univerzitetima u Srbiji. Ministar prosvete Mladen Šarčević kaže da će na fakultetima prijemni za buduće brucoše svakako biti pomeren, a isto tako pomeraće se i ispitni rokovi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vrijeme sjetve uskoro počinje. Poljoprivrednici pokušavaju pronaći način kako da obezbijede radnu snagu. Zoran Matkić razgovarao je s njima i evo šta je zabilježio.
Predsjednik Udruženja poljoprivrednika Republike Srpske Stojan Marinković kaže da su poljoprivrednici svjesni okolnosti u kojima se nalazi njihova djelatnost, ali i društvo u cjelini.
Prije svega se to u ovom momentu odnosi na povrtare kojima treba radna snaga za kako u zatvorenom, tako i na otvorenom prostoru po pitanju sjetve i obavljanja tih proljetnih radova. Svjesni smo da je to veća grupa ljudi na jednom mjestu, tako da će i oni morati povesti računa o zaštiti kako sebe, tako i ljudi u svojoj okolini.
Poljoprivredni proizvođač iz Šamca, Predrag Sekulić, jedan je od najvećih proizvođača povrća u plastenicima na području Bosanske Posavine. Trenutačno zapošljava 7 radnika. Svi nose zaštitne maske i rukavice.
Pa ja se nadam da ovo vezano za ovaj koronavirus neće dugo potrajati, da ćemo se vratiti nekom normalnom životu i normalnom radu. Proizvoditi hranu mi moramo svakako, bez obzira da li ta pandemija uzela veći mah ili manji mah. Znači, naše da radimo, da se zaštitimo koliko je to moguće.
I posavski ratari se prilagođavaju trenutnim uvjetima. Uz brigu o ozimim usjevima na pragu je i proljetna sjetva. Sjemena i zaštitnih sredstava trenutno ima dovoljno u poljoprivrednim apotekama. Stojan Marinković.
Što se tiče Ministarstva poljoprivrede Republike Srpske, evo i ministar je izjavio nedavno da će nastojati da svoje obaveze prema poljoprivrednim proizvođačima ispoštuju. Dakle, ono što nam sad predstoji je najbitnije, to je regresirani dizel, da ti prvi obračuni dođu na vrijeme, da se izaberu distributeri i kako bismo mi mogli blagovremeno ući u parcele i odraditi onaj dio posla koji je na nama.
Marinković naglašava da se u ova krizna vremena svaka zemlja pozabavila sobom, tako da se moramo okrenuti sebi i svojim proizvođačima. Posavski poljoprivrednici građanima Bosne i Hercegovine poručuju: ne brinite, dok je nas nećete biti gladni. Za Radio Slobodna Evropa i Šamca, Zoran Matkić.
Slijede upute o preventivnim mjerama Svjetske zdravstvene organizacije.
5 stvari koje treba da znate o koronavirusu i maskama.
Svjetska zdravstvena organizacija navodi da maske nude određeni nivo zaštite, ali ne i potpunu zaštitu. Blokiraju kapljice, glavni izvor zaraze, ali manje virusne čestice mogu proći kroz njih. Virusi također mogu ući u telo usled dodirivanja očiju.
Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje nošenje maske ukoliko ste bolesni, pomaže u zaštiti drugih ukoliko kijete ili kašljete.
Svetska zdravstvena organizacija kaže da masku treba nositi samo ako se brinete o bolesnoj osobi. Ali ne dirajte prednju stranu maske rukama i masku bacite pažljivo. Ukoliko je dirate, operite ruke gelom na bazi alkohola ili sapunom i vodom.
Svetska zdravstvena organizacija kaže da zamenite masku čim postane vlažna. Nemojte ponovo koristiti maske za jednokratnu upotrebu.
Maska sa respiratorom je mnogo bolja od obične maske. Ključna stvar je postići pravilno prijanjanje maske na lice.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Mirna Sadiković. Čuvajte se i mislite na sebe i druge.